Розділ четвертий. Машина піднялася вулицею вгору, перетнула освітлену площу, а тоді пірнула в темряву. Знову їдучи вгору, потім виїхала на темну вулицю за церквою Сент-Етьєн-Дюмон. Далі прошурхотіла асфальтом під деревами і повз автобус на зупинці на площі Контрескарп. І завернула на бруківку вулиці Муфтар. Обабіч вулиці світилися вікна барів і вітрини, ще не зачинених крамниць. Ми сиділи окремо, та на повороті на стару вибоїсту вулицю нас притисло одне до одного. Бред зняла капелюха. Відкинула голову. При світлі, що падало з вітрин, я бачив її обличчя, потім стало темно, а потім вже на авеню де Гобелен я знову виразно побачив її обличчя. Вулиця була розкопана, на трамвайній колії працювали робітники. Яскраве світло карбідних ламп вихоплювало з темряви її біле обличчя і довгий вигін шиї. Таксі знову пірнуло в темряву, і я поцілував Бред. Вона відповіла на поцілунок, а тоді відвернулася і забилась у куток, якнайдалі від мене. Понуривши голову, вона сказала: «Не займай мене, будь ласка, не займай мене!» «Що з тобою?» «Це нестерпно, Бред. Не треба, ти ж знаєш. Для мене це нестерпно. Ох, люби, зрозумій же, будь ласка. Ти не кохаєш мене?» «Не кохаю? Та я вся тану від одного твого дотику. Невже ми нічого не можемо зробити?» Тепер вона сиділа випростана. Я обійняв її, і вона пригорнулася до мене. Ми затихли. Вона дивилася мені в очі так, як уміла дивитися лише вона. Так, що вже здавалося, ніби то не її очі. Вони дивилися невідривно, дивилися й тоді, коли будь-які інші очі перестали б дивитися. Вона дивилася так, наче в світі не існує нічого, на що вона не наважилася б так дивитись, а насправді ж світ для неї був повен жахів. «І ми анічогісінько не можемо зробити», – сказав я. «Не знаю», – мовила вона, – «і не хочу вертатися знову в те пекло. Виходить, нам краще не зустрічатися?» «Ні, не бачитися з тобою я не можу. Зрештою, йдеться ж не тільки про це». «Не тільки, але закінчується завжди цим. Це моя вина. Хіба за все, що ми робимо, нам не доводиться розплачуватись?» Вона дивилася мені в очі. Глибина її очей бувала різною. Іноді вони здавалися мені зовсім пласкими. Але тепер вони були прозоро бездонними. Як згадаю, скільком я зіпсувала життя. Тепер я за це розплачуюсь. «Дурниці», – сказав я. «Та й те, що мене спіткало, вважається дуже смішним. Я вже більше про це не думаю». «А як же не думаєш?» «Ну, годі про це». Колись і я з цього сміялась. Вона не дивилася на мене. Приятель мого брата повернувся таким з Монса. Хлопцям це здавалося страшенно смішним. «Хлопці взагалі нічого не розуміють, правда?» «Правда», – відповів я. «Ніхто взагалі нічого не розуміє». Мені особисто тут було все давно зрозуміле. Свого часу я зі всіх боків зважив це питання і, зокрема, переконався, що певні каліцтва і вади викликають сміх, хоча для того, хто їх має, вони тяжке нещастя. «Бо це таки смішно», – сказав я. «Дуже смішно. І бути закоханим теж смішно». «Справді?» Очі її знову стали пласкими. «Ти мене не зрозуміла. Бути закоханим – це, що не кажи, радість». «Ні», – сказала вона, – «по-моєму, це пекельна мука. Бачити одне одного – це радість. Якби що. Ти не хотіла б мене бачити? Я не можу тебе не бачити». Тепер ми сиділи, мов чужі. Праворуч був парк Монсурі. Ресторан, де є ставок із живою фореллю і де можна сидіти і дивитися в парк, був зачинений і темний. Водій озирнувся на нас. «Куди поїдемо?» – спитав я. Бред одвернула обличчя. «Нехай везе в Селект». «Кафе «Селект», – сказав я водієві, – «бульвар Монпарнас». Ми поїхали прямо. А там, де бельфорський лев пильнує монруську трамвайну колію, звернули. Бред дивилася просто себе. На бульварі Распай, коли попереду засвітився Монпарнас, Бред порушила мовчанку. «В мене до тебе прохання, тільки ти не серця, гаразд?» «Не кажи дурниць. Поцілуй мене ще раз, поки ми не приїхали». Коли таксі зупинилось, я вийшов і розрахувався. Бред підсунулася до дверей, надіваючи капелюха. Вона сперлася на мою руку, коли виходила з машини. Її рука тремтіла. «У мене, мабуть, жахливий вигляд». Вона насунула на очі свій чоловічий фетровий капелюх і ввійшла до кафе. Там за стойкою і за столиками сиділо майже все товариство, що було в Дансингу. «Привіт, хлопці!» – вигукнула Бред. «Отепер я таки вип'ю!» «Бред, Бред!» До неї підбіг мершавий грек-портретист, який називав себе герцогом, і якого всі називали Зізі. «У мене для вас сюрприз!» «Привіт, Зізі!» – сказала Бред. «Я хочу відрекомендувати вам свого приятеля», – мовила Бред. Підійшов гладкий чоловік. «Граф Міппі Популо. Моя приятелька Леді Ешлі. Дуже приємно», – сказала Бред. «Як вам у Парижі, міледі? Не нудно?» – спитав граф Міппі Популо. На ланцюжку від годинника в нього висів лосячий зуб. «Ні, ані скільки», – відповіла Бред. «Париж – чудове місто, що й казати», – мовив граф. «Але ви, певно, і в Лондоні не нудьгуєте». «Ви вгадали», – сказала Бред. Бредокс покликав мене до свого столика. «Випий з нами, Барнце», – запропонував він. «Знаєш, ота твоя дівчина зчинила жахливий скандал. Чого це?» Хазяїнова дочка щось там сказала про неї, і почалося. Але повелася вона просто артистично. Показала свій жовтий квиток і зажадала, щоб та пред'явила свій. «Небувалий, скажу тобі, скандал. І чим усе скінчилося?» Хтось узявся відвести її додому. «Гарненьке дівча, і як хвацько лається! Сідай до нас, бери чарку!» «Ні», – сказав я, – «мені пора відчалювати. А де кон?» «Поїхав з Френсіс додому», – втрутилася місіс Бредокс. «Сердега мав дуже пригнічений вигляд», – докинув Бредокс. «А вже ж», – підтвердила місіс Бредокс. «Мені пора відчалювати», – повторив я. «Бувайте». З Бред я попрощався коло стойки. Граф саме замовляв шампанське. «Випийте з нами келих вина, сер», – запропонував він. «Ні, щиро дякую. Мені час іти». «Ти справді йдеш?» – спитала Бред. «Так», – відповів я. «Голова розвалюється». «Завтра побачимось? Прийдеш на корпункт?» «Навряд. А де б ти хотіла?» «Будь де, годині о п'ятій. Тоді десь на тому березі. Гаразд, о п'ятій я буду в Кріоні». «Постарайся не забути», – сказав я. «Отакої. Коли це я обманювала тебе?» – відповіла Бред. «Від Майкла щось чути?» «Сьогодні отримала листа». «До побачення, сер», – сказав граф. Я вийшов на вулицю і попрямував до бульвару Сен-Мішель. Пройшов повз столики все ще переповненого кафе «Ротонда», глянув через дорогу на кафе «Дюдом», столики якого тіснились аж до краю тротуару. Хтось помахав мені звідти рукою, я не роздивився, хто саме, і не зупинився. Я хотів швидше дістатися додому. Бульвар Монпарнас був безлюдний. У лавіння вже пустили жалюзі, а з тротуару перед Клозері де Ліла забирали столики. Я пройшов повз пам'ятник Нею, що стояв серед молодої зелені каштанів у світлі ліхтарів. До його підніжжя був приставлений вінок із вицвілою червоною стрічкою. Я зупинився і прочитав напис. Від бонапартських груп і дата, яка не пам'ятаю. Маршал Ней мав хвацький вигляд у ботфортах із шаблею в руці на тлі свіжої зелені каштанів. Я мешкав через дорогу, трохи навскіз, на бульварі Сен-Мішель. У кімнаті консьєржки світилось, я постукав, і вона віддала мені пошту. Я сказав їй «на добраніч» і піднявся нагору. Надійшло два листи і кілька газет. Я переглянув листи під газовою лампою в їдальні. Обидва зі штатів. Один був банківським повідомленням. Мій вклад дорівнював 2432 долари 60 центів. Я дістав чекову книжку, вирахував суму чотирьох чеків, виписаних після першого числа поточного місяця, і виявив, що решта становить 1832 долари 60 центів. Тоді записав цю суму на звороті квитанції. У другому конверті було шлюбне оголошення. Містер Алоїзіус Кербі з дружиною повідомляли про одруження своєї дочки Кетрін. Я не знав ні молодої, ні молодого. Видно, повідомлення розсилали за адресними довідниками. Кумедне ім'я. Ні, я ні за що не забув би людини на ім'я Алоїзіус. Щирокатолицьке ім'я. І папір з гербом. Ще один Зізі, грецький герцог. Чи граф, як його там? Кумедний тип, отой граф. У Бред теж титул «Леді Ешлі». «Під три чорти, Бред. Ідіть ви під три чорти, леді Ейнлі». Я засвітив лампу біля ліжка, виключив газ і навстіж розчинив вікна. Ліжко стояло далеко від вікна, і я сидів при розчинених вікнах біля ліжка і роздягався. Нічний вантажний трамвай, що розвозив по ринках городину, прогуркотів по рейках. Ці трамваї особливо діймали мене вночі, коли не спалося. Роздягаючись, я дивився на себе в дзеркалі великої шафи, що стояла поряд із ліжком. Типово французький спосіб розставляти меблі. І як подумати, зручний. І треба ж, щоб тебе поранило саме так. Кумедно, як подумати. Я надів піжаму і ліг у ліжко. З поштою прибули два тижневики, де було все про кориду. І я вийняв їх із бандеролей. Один тижневик був оранжевий, другий – жовтий. Обидва писали про те саме, тож прочитавши один, не знайдеш нічого нового в другому. «Леторіль» був кращий, і я почав з нього. Прочитав його від першого до останнього рядка, аж до оголошень та головоломок. Потім погасив лампу. Може, вдасться заснути? І знову ті думки. Давня кривда. І треба ж мені було схопити кулю, покалічитися на такому опередковому фронті, як італійський. В італійському госпіталі ми навіть домовилися заснувати своє товариство. І назву придумали. По-італійському вона звучала дуже кумедно. Цікаво, як склалася доля тих хлопців-італійців. Ми лежали в Мілані, в головному госпіталі в корпусі Понте. А сусідній будинок називався корпусом Цонди, і там стояла статуя Понте. Чи, може, Цонди? Саме там і відвідав мене штабний полковник. Ото була таки комедія. Тоді мені чи не вперше стало смішно. Я був геть забинтований, але йому розповіли про мене, і він тут таки виголосив блискучу промову. «Ви чужоземець, англієць». Всіх чужоземців називали англійцями. «Віддали більше, ніж життя». Ото була промова. Треба було мені записати її золотими літерами і повісити в рамці у себе в кабінеті. Він жодного разу не всміхнувся. Певно, весь час уявляв себе на моєму місці. Яке нещастя, яке нещастя! Певно, сам я цього тоді не усвідомлював. Намагався звикнути і не псувати людям життя. Мабуть, воно не зіпсувало б життя і мені, якби в Англії, куди мене перевезли з Італії, я не зустрівся із Бред. Видно, їй просто захотілося неможливого. У людей завжди так. Ет, під три чорти людей. Католицька церква чудово залагоджує такі речі, бодай доброю порадою. Мовляв, не думай про це. Гарна порада, правда? От і слухайся. Слухайся та й годі. Я лежав і не спав, а думки безладно снувалися. Потім я більше не міг відганяти це від себе. Почав думати про Бред і тільки про неї. Я думав про Бред, і думки вже не снувались, а текли немовби повільними хвилями. Потім я зненацька заплакав. Трохи згодом мені полегшало, і я лежав у ліжку і слухав, як на вулиці гуркочуть вантажні трамваї, а потім заснув. Пробудив мене галас, що долинав з надвору. Я прислухався і ніби почув знайомий голос. Я накинув халат і підійшов до дверей. Унизу голосно розмовляла консьєржка. І дуже сердито. Я почув своє ім'я і гукнув їй. «Це ви, мосьє Барнс?» – озвалася консьєржка. «Так, я». Прийшла якась дама, збудила всю вулицю. Це ж тільки у злодіїв бувають справи о такій порі. Хоче, мовляв, побалакати з вами. Я сказала, що ви спите. Потім я почув голос Бред. Спросоння я чомусь вирішив, що то Жоржет. Не знаю чому. Адже вона не знала моєї адреси. Впустіть її, будь ласка. Бред піднялася сходами. Я побачив, що вона зовсім п'яна. «Вийшло по-дурному», – сказала вона. «Таке зчинила? Ти ж не спав, правда?» «А що ж я, по-твоєму, робив?» «Не знаю. Котра година?» Я подивився на годинник пів на п'яту. «Я й уявлення не мала, котра година», – сказала Бред. «Послухай, дозволь людині сісти, га?» «Ти не гнівайся, любий. Я оце щойно попрощалася з графом. Він привіз мене сюди». «Що він за один?» – спитав я, дістаючи бренді содової склянки. «Мені крапельку», – сказала Бред. «Не намагайся споїти мене». «Граф? Нічого, хлопець. Свій». «Він таки граф? Будьмо. По-моєму, граф. Принаймні, має право називатися. Про людей він знає геть усе і навіть більше. Звідки він усе те бере? Га? У нього мережа кондитерських в Америці». Вона надпила із склянки. Він так і сказав. «Мережа? Начебто так». Він їх усів сплів докупи, розповів, як саме. Ото цікаво, але він свій цілком, це зразу видно. Вона надпила ще трохи. Ти мене краще спитай, навіщо він мені? «Слухай, ти ж не сердишся, правда? Знаєш, він дуже допомагає Зізі». «А Зізі справжній герцог?» «Певно, справжній, тільки грецький, а художник кепський. Знаєш, граф мені сподобався». «Де ви з ним були?» «Скрізь. Він оце щойно привіз мене сюди. Пропонував 10 тисяч доларів, якщо я поїду з ним у Біарріц. Скільки це фунтів?» «Близько 2000. Сила грошей. Я йому сказала, що не можу. Він сприйняв це дуже галантно. Я йому сказала, що в мене забагато знайомих у Біарріці». Бред засміялася. «Та пий же», – сказала вона. «Доти я тільки раз пригубив склянку. Я зробив добрий ковток». «Оце вже краще», – сказала Бред. «Вийшло дуже смішно. Він пропонує: їдьмо в Канни. Я кажу, в мене забагато знайомих у Каннах. Тоді в Монте-Карло. Я кажу, в мене забагато знайомих у Монте-Карло. Кажу, в мене скрізь забагато знайомих. І між іншим, воно і справді так. Потім я попросила, щоб він привіз мене сюди». Вона дивилася на мене, спершись зап'ястком на край столу, тримаючи в пальцях склянку. «Не треба на мене так дивитися», – сказала вона. «Я призналася йому, що кохаю тебе. І це, між іншим, правда. Не дивись на мене так. Він сприйняв це з біса галантно. Хоче повести нас завтра вечеряти. Поїдеш?» «Чому би ні?» «Ну, я, мабуть, піду». «Вже? Я тільки хотіла глянути на тебе. І заманеться ж таке, правда? Може, вдягнешся і зійдеш зі мною? Він чекає з машиною тут недалеко. Граф? Власною персоною. І шофер, і лівреї. Хоче покатати мене. Поснідаємо в Булонському лісі. Цілий кошик делікатесів. Набрав у Зеллі. Дюжина пляшок мюмма. Не спокусишся?» «Мені треба вранці працювати», – відповів я. «Та й однаково тебе я вже не наздожену. Тільки нудьгу наганятиму». «Не будь дурним. Не можу». «Ну гаразд. Передати йому вітання. А вже ж найтепліші». «На добраніч, любий. Я чую в голосі сльози». «Ну і бридкий же ти». Ми поцілувалися на прощання, і Бред затремтіла. «Краще я піду», – сказала вона. «На добраніч, любий». «Ти могла б і не йти?» «Ні». На сходах ми поцілувалися ще раз, я гукнув консьєржці, і та пробуркотіла щось, ідучи до дверей. Я повернувся нагору і у відчинене вікно дивився, як Бред підійшла до великого лімузина, що чекав коло тротуару під ліхтарем. Вона сіла, і машина рушила. Я відвернувся. На столі стояла порожня склянка, і склянка наполовину наповнена бренді з содовою. Я виніс обидві на кухню і вилив недопите в раковину. Потім вимкнув світло в їдальні, сів на ліжко, скинув капці і ліг. І через оцю от бред я плакав. Але тут я згадав, як вона йшла вулицею і сідала в машину, і певна річ за мить мене знов охопив відчай. Удень не штука вдавати із себе залізного, інша річ – уночі.